Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Bežina svetega očeta mesto Rozario, ki ga pesti nasilje zaradi trgovine z drogo. Meditacija križevega pota v Koloseju prvič napisal papež Frančišek. Kardinal Pizzaballa kristjanom v sveti deželi, hvala za pogum in vero. Prisluhnili bomo nadaljevanju pete postne pridige kardinala Raniera Cantalamesse z naslovom Jaz sem pot, resnica in življenje.
Sveti oče je prebivalcem argentinskega mesta Rosario, ki je že več tednov prizorišče nasilja in zločinov, predvsem zaradi preprodajalcev drog, poslal video sporočilo. V njem je poudaril, da je potrebno proti povpraševanju po drogah delovati s politikami preprečevanja in pomoči. Spomnil je, da je naloga cerkve spremljati družine žrtev, bolnike, zapornike in vse tiste, ki živijo v primežu zasvojenosti.
Queridos hermanos y hermanas de Rosario.
Dragi bratje in sestre iz Rosarija, v tem trenutku mi prihaja na misel vrstica iz Matejevega evangelija. Blagor tistim, ki delajo za mir. To je eden izmed blagrov. In v času krize, kakršno doživlja mesto Rosario, razumemo potrebo po prisotnosti varnostnih sil, da bi v skupnost prinesle mir. Vendar pa vemo, da pot miru zahteva kompleksne in celovite odgovore, pri katerih sodelujejo vse institucije, ki sestavljajo življenje družbe. Okrepiti je treba skupnost. Vsako ljudstvo ima v sebi sredstva, s katerimi lahko premaga tisto, kar ogroža njegovo integriteto. Življenje njegovih najšibkejših otrok. Spričo tistih, ki napadajo, je potrebno okrepiti skupnost. Nobena oseba dobre volje se ne sme počutiti ali biti izključena iz pomembne naloge, da bi Rosario postal kraj, kjer bi se vsi lahko čutili bratje. Brez upletenosti oblasti iz političnega, sodnega, gospodarskega, finančnega in policijskega sektorja ne bi bilo mogoče priti do položaja, v katerem se nahaja mesto Rosario. Treba je na novo ovrednotiti politiko, ki je zelo visoka poklicanost. Je ena najdragocenejših oblik ljubezni do bližnjega, ker išče skupno dobro. Vsi politični sektori so poklicani, da prehodijo veliko pot soglasja in dialoga ter oblikujejo zakone in javne politike, ki bodo spremljale proces obnove družbenega tkiva. Menjavanje uprav mora podpirati kontinuiteto procesov sprememb. S politikami preprečevanja in pomoči je treba delati ne samo na področju ponudbe drog, temveč tudi njihovega povpraševanja. Zaradi molka države na tem področju se zdi uživanje drog nekaj naravnega, prav tako pa je olajšano spodbujanje uporabe drog in trgovine z njimi. V takšnih razmerah mora demokratični sistem nadzorovati institucionalnost sodstva, da bo lahko neodvisno preiskovalo korupcijske mreže in pranje denarja, ki spodbujajo razvoj trgovine z drogami. Vsak član sodstva je odgovoren za ohranjanje svoje integritete, ki se začne s pravičnostjo njegovega srca. Prav tako se je treba zahvaliti vsem moškim in ženskam, ki s svojim tihim prizadevanjem za pravičnost pogosto v razčlovečenih razmerah tvegajo lastno življenje za skupno dobro. Temeljni lik vsake dobre ekonomije je podjetnik. Brez dobrega podjetnika ni dobre ekonomije. Žal pa prav tako ni slabe ekonomije brez upletenosti določenega dela zasebnega sektorja. Zato ima podjetniški sektor pomembno nalogo. Ne samo preprečevati upletenost v poslovanje z mafijskimi organizacijami, temveč tudi spodbujati vključevanje v družbo. V življenju argentinskega podjetništva obstajajo odlični primeri, med njimi je tudi Enrique Show.
Nadie se salva solo.
Nihče se ne reši sam. Tudi v zasebnih soseskah je mogoče najti negotovost in nevarnost potrošništva za svoje otroke. Mir je podjetje, ki terja ustvarjalnost in zavzetost vseh tistih, ki imajo dar podjetnosti in inovativnosti. In vi veste, kako to storiti. Hvala vam za to. Glede na to, da v vsakem mafijskem sistemu revni predstavljajo material za enkratno uporabo, vas vabim, da si prizadevate in združite moči, da bi država in lokalne institucije zagotovile skupnostne prostore v ranljivih soseskah. Prav tako naj ustvarijo pogoje za celostni človeški razvoj otrok in mladih, za boljšo prihodnost, kot so jo imeli njihovi starši in stari starši. Mi vsi, socialne, civilne in verske ustanove, moramo biti združeni, da bi naredili to, kar najbolje znamo. ustvarjali skupnost.
Rosario
lahko računa na veliko bogastvo ustanov, ki so v službi drugih. Vi imate to bogastvo. Vsi lahko sodelujemo in se vključujemo v športne, izobraževalne in skupnostne dejavnosti. Strah vedno izolira, strah hromi. Ne smete se bati povezovanja z drugimi, da bi bili skupaj miren in navdihujoč odgovor. Bratje in sestre, Cerkev je kot mati in Samarijanka vedno poklicana, da duhovno in fizično spremlja svojce žrtev, ki so izgubile življenje zaradi nasilja. Da spremlja bolne, da spremlja tiste, ki živijo stisko odvisnosti ter njihove družine. Da spremlja tiste, ki so v zaporu in na to potrebujejo pot ponovne vključitve. Spremlja tiste, ki živijo v razmerah skrajne ranljivosti. Župnija je cerkev, ki postane bližnja. Je skupnost, kjer se vsi lahko čutijo ljubljene. Za mnoge ranljive otroke in mlade bo to morda edina družinska izkušnja, ki jo bodo imeli priložnost spoznati. V teh časih bo ljubezen, karitativnost, najbolj eksplicitno oznanilo evangelija za družbo, ki se čuti ogroženo. Dragi bratje in sestre iz Rozarija, blizu sem vam. Naj rožnovenska devica dan in noč posreduje za vse svoje otroke, še posebej kot običajno počnejo matere, s posebno pozornostjo do tistih, ki so bolj ranljivi. Naj vas Bog blagoslovi.
O molitvi z Jezusom na križevem potu je tema razmišljanj, ki bodo spremljala 14 postaj v Koloseju. Tiskovni urad Svetega sedeža je dejal, gre za dejanje meditacije in duhovnosti z Jezusom v središču. V kontekstu leta molitve, ki ga je napovedal papež, sklicevanje na aktualne dogodke je manj neposredno, a širše. Glede papeževe navzočnosti na Palatino trenutno ni sprememb. Po škofih, redovnikih, celih družinah, mladih, študentih, zakoncih, misionarjih, migrantih, vojnih beguncih je letos papež sam tisti, ki je sestavil premišljevanje križevega pota na Veliki petek v Koloseju. V pontifikatu papeža Frančiška se je to zgodilo prvič. Moliti z Jezusom na križevem potu je tema, izbrana za premišljevanje, ki bodo spremljala 14 postaj, ki spomnijo na Jezusovo pot na Golgoto. Naslov, ki nam pomaga razumeti globoko meditativni značaj teh besedil, ki bodo, kot poudarja tiskovni urad, torej dejanje meditacije in duhovnosti z Jezusom v središču. Tisti, ki hodi po križevem potu, se z njim poda na pot. Vse je zelo osredotočeno na to, kar Jezus v tistem trenutku doživlja. In jasno je, da se s tem odpre tematika trpljenja. Sklicevanje na aktualne dogodke bo zato manj neposredno, kot v preteklih letih, ko so bili vpleteni begunci, žrtve trgovine z ljudmi ali ljudje iz držav v vojni, ali lani s pričevanji in dialogi vzetimi iz ranjenih držav, ki jih je obiskal papež med svojim apostolskim potovanjem. Če tudi so pri tem križevem potu povezave obširnejše, ker je molitev, se sklicevanje razširi. Molitev ne gre po kategorijah ljudi, ampak po situacijah. Vsekakor je izbira povezana z letom molitve, ki ga je papež Frančišek izbral kot pripravo na jubilej. Dogodek, ki ima, kot je vedno rekel, predvsem duhovni značaj. Kar zadeva papeževo prisotnost na križevem potu, glede na papeževo zdravstveno stanje in padec temperaturo v Rimu, iz tiskovnega urada Svetega sedeža je še niso potrdili ali zanikali. Zaenkrat ostaja tisto, kar je bilo že prej napovedano, namreč, da bo papež v petek zvečer na Palatinu. Trenutno ni nobenih sprememb glede na že predvideno. Besedila meditacije bodo razdeljena v petek 29. marca in na isti dan bo več podrobnosti o tem, kdo bo križenosec oziroma nosilec križa po starodavnih ulicah okoli Koloseja. Vsekakor so ljudje, ki bodo nosili križ, povezani s tem, kar je v postaji.
Gospod naj vam podari mir. S temi besedami jeruzalemski latinski patriarh začne sporočilo za procesijo na cvetno nedeljo in nadaljuje. Kljub vojni, kljub vsemu smo tudi letos želeli obhajati Jezusov zmagoslavni vhod v sveto mesto. In tudi mi smo skupaj z Jeruzalemom izpred 2000 let zapeli Hozana Davidovemu sinu. Da, zlasti zdaj je še bolj pomembno in potrebno močno vzklikati, da je Jezus naš Mesija, da je naš Gospod, da je Kyrios. Morda smo se v teh mesecih čutili izgubljene, zmedene, osamljene in brez orientacije. Čutili smo se potlačeni zaradi tolikšnega sovraštva. Zaradi te strašne vojne, za katero se zdi, da se nikoli ne bo končala, je strah za prihodnost naših družin vedno večji. Vendar pa smo danes ponovno tukaj, čeprav nas je malo, brez romarjev in brez številnih bratov in sester iz mnogih krajev naše škofije, ki se nam niso mogli pridružiti. Vendar pa zaradi tega ne obupujemo. Če nas je malo ali veliko, pomembno je, da smo tukaj in da z vso močjo in vero vzklikamo, da imamo svojo oporo, Jezusa Kristusa. Da nismo sami in zapuščeni, ter predvsem, da nas ni strah. Kardinal Piccabala na to vernike povabi, da bi z Jezusom vstopili v Jeruzalem ter skupaj z njim obnovili svojo zavzetost, da mu bodo sledili in šli z njim povsod. Vemo, da hoditi za Jezusom pomeni tudi sprejeti pot križa. Pot, ki jo žal dobro poznamo, saj je naše običajno življenje pogosto križev pot. Boleča pot posejana številnimi ovirami, nerazumevanjem, zavračanjem, sovražnostjo vseh vrst. Toda to nas ne odvrača, poudari jeruzalemski latinski patriarh ter povabi, da bi ponovno potrdili svojo ljubezen do Jezusa, do njegovega mesta, do njegove dežele, ki je tudi naša. Dežele, ki je sveta, a danes ranjena, saj jo je zajelo toliko sovraštva in zamere. Vendar gorje nam, če dopustimo, da nas vse to okuži, nadaljuje. Tukaj želimo prositi Boga, naj obvaruje naša srca pred temi sovražnimi čustvi. Ne moremo namreč ostati Jezusovi prijatelji, če v svojih srcih gojimo sovraštvo. Ne moremo ljubiti Jezusa, če se ne ljubimo med seboj in če nimamo poguma, da bi postali bližnji vsem, tudi v tragičnih okoliščinah, v katerih živimo. Želimo živeti, trpeti in delovati z njim in zanj, je poudaril kardinal Piccabala. V nadaljevanju je svojo misel namenil svetemu mestu Jeruzalemu ter povabil k molitvi za mir v njem. Za mir, ki je prisrčno in iskreno sprejemanje drugega, vztrajna pripravljenost za poslušanje in dialog, odprte poti, kjer strah in sumničavost dasta prostor poznavanju, srečanju in zaupanju, kjer so razlike priložnost za druženje in ne izgovor za medsebojno zavračanje. Na to je patriarh spomnil na tiste, ki niso mogli priti v Jeruzalem, posebej na brate in sestre v Gazi. Zagotovil jim je, da niso sami. Celotna cerkev v Jeruzalemu je združena z vami. Objema vas in se vam zahvaljuje za vaše pričevanje o moči in pogumu. Skupaj z nami vse cerkve, vsi naši bratje in sestre po svetu molijo za vas in z vami. Ne obupajte. Kot za vse bo tudi za vas prišla zarja tretjega dne, oznanila vstajenja, zapiše kardinal in nagovori tudi številne romarje z vsega sveta, ki so želeli biti ta dan v Jeruzalemu, a niso mogli priti. Predragi, čakamo vas. Ne bojte se, vrnite se v Jeruzalem in v sveto deželo. Vaša navzočnost je vedno navzočnost miru, mi pa danes tako zelo potrebujemo mir, da nam prinesete svoj mir. Patriarh Piccabala svoje sporočilo na cvetno nedeljo sklene z naslednjimi besedami. Danes začenjamo teden trpljenja. Pridružili se bomo Jezusovemu trpljenju in smrti ter pričakovali njegovo vstajenje. To bodo intenzivni, pa tudi zelo lepi dnevi. Dali nam bodo moč. Te dni želimo živeti z vedrim zaupanjem v Božji poseg v zgodovino, v našo zgodovino, v naše življenje. Da, On nas ne pusti samih. Vemo namreč, da bo tisti, ki je Kristusa obudil od mrtvih, po svojem duhu oživil tudi vse nas. To verujemo, tudi za nas tukaj danes in to potrjujemo z veseljem in odločnostjo. Blagoslovljen veliki teden.
Prisluhnemo nadaljevanju pete postne pridige kardinala Raniera Cantalamesse z naslovom Jaz sem pot, resnica in življenje. Raje bom govoril o tem, kar je značilno za hojo za Kristusom in jo razlikuje od vsake druge oblike hoje za. O nekem umetniku, filozofu ali piscu pravijo, da se je oblikoval v šoli tega ali onega slovitega mojstra. Tudi za nas redovnike pravijo, da smo se nekateri oblikovali v Benediktovi, nekateri v Dominikovi, nekateri v Frančiškovi šoli, nekateri v šoli Ignacija Lojolskega in nekateri pri drugih možeh ter ženah. Vendar je med to hojo za in med hojo za Kristusom bistvena razlika. To povedo, da bolje ne bi bilo mogoče besede samega Janeza. Na koncu prologa njegovega evangelija. Postava je bila dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Za nas redovnike to pomeni, da je bilo pravilo dano po našem ustanovitelju ali ustanoviteljici. Milost in moč za njegovo odejanjanje pa nam daje samo Jezus Kristus. Za nas in za vse kristjane enako, pa ta beseda pomeni še nekaj drugega, bolj radikalnega. Evangelij nam je dal zemeljski Jezus. Sposobnost za to, da ga spoštujemo in uresničujemo, pa nam prihaja samo od ostalega Kristusa po njegovem duhu. Sveti Tomaš Akvinski je zvezil s tem zapisal besede, ki bi nas na ustnicah manj verodostojnega učitelja od njega zmedle. Ko razlaga pavlinski izrek, črka ubija, duh pa oživlja. Piše, s črko razumemo vsako zapisano postavo, ki ostane zunaj človeka, tudi moralne zapovedi, ki jih vsebuje evangelij. Zato bi tudi črka evangelija ubijala, če ji ne bi bila dodana milost vere, ki zdravi. Malo prej je izrecno rekel, da milost, ki nas ozdravlja, ni nič drugega kot ista milost svetega duha, ki je podarjena vernikom. Iz osebne izkušnje je to razumel sveti Avguštin in zaradi tega si je zamislil svojo izredno molitev. Gospod, ukazuješ mi, naj bom čist. No, daj mi, kar mi ukazuješ in potem mi ukaži, kar hočeš. Zaradi tega ima toliko Jezusovih govorov pri zadnji večeri za predmet duha paraklita, ki ga bo poslal nad apostole. Omenimo nekatere njegovih obljub v zvezi s tem. Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo uvedel vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal. In oznanjal vam bo prihodne reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal. In vam oznanjil. Če je Jezus pot po grško odos, je sveti duh vodnik po grško odegos ali odegija. Tako ga je označil že sveti Gregorij iz Nise in tako ga kliče latinska cerkev v veni kreator. Dve vrstici doktore sic te previo, vitemos omne noxium, pri nas prevajamo, pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega. Med različnimi funkcijami, ki jih Jezus pripisuje paraklitu, v njegovem delu za nas, se želimo zadržati pri funkciji prišepetovalca. Tolažnik pa sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu. On vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. On vas bo spomnil. Vulgata je prevajala zipse sugeret vobis. On vam bo prišepetaval. Šepetalec v gledališču je skrit v duplini in je občinstvo neviden. Tako kakor sveti duh, ki razsvetljuje vse, sam pa ostaje neviden in tako rekoč v ozadju. Šepetalec potihoma izgovarja besede, da ga občinstvo ne bi slišalo, pa tudi duh govori polglasno, potihoma. Za razliko od človeških šepetalcev pa ne govori ušesom, ampak srcu. Besed evangelija ne prišepetava mehanično kot iz scenarija, ampak jih razlaga, prilagaja, nanaša na situacije. Seveda govorimo o navdihih duha, o tako imenovanih dobrih navdihih. Zvestoba navdihom je najkrajša in najzanesljivejša pot do svetosti. Na začetku ne vemo, kaj konkretno je svetost, ki jo Bog želi od vsakega izmed nas. Samo Bog jo pozna in nam jo malo po malo razkriva, ko se pot nadaljuje. Zato ni dovolj imeti jasen program za popolnost, da bi ga potem postopoma uresničevali. Ni vzorca popolnosti, ki bi bil enak za vse. Bog svetnikov ne dela serijsko, ne mara kloniranja. Vsak svetnik je najnovejša iznajdba duha. Bog od nekoga zahteva ravno nasprotno temu, kar zahteva od drugega. Iz tega sledi, da se človek za doseganje svetosti ne more omejiti na upoštevanje splošnih pravil, ki veljajo za vse. Razumeti mora tudi tisto, kar Bog zahteva od njega, samo od njega. Kar Bog hoče drugačnega in posebnega od vsakega posameznika, odkrijemo preko življenjskih dogodkov, besede svetega pisma, vodenja duhovnega spremljevalca, prvenstveno in redno sredstvo pa so navdihi milosti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.